Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Pri skakalcih prevladuje veselje in dejstvo, da niso slavili le štirje.
Minister Koritnik, nemogoče je, da bi se vlada do zahtev sindikatov javnega sektorja opredelila do jutri.
Geopolitični analitik Laris Gajser, če se Rusija odloči napasti Ukrajino, jo bo okupirala v nekaj dneh, a taktična zmaga na terenu bo pomenila strateški poraz.
Vreme, jutri zjutraj padavine na zahodu, čez dan se bodo razširile nad vso Slovenijo. Dober večer, z vami smo urednica oddaje Marta Jerebič, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Celotna slovenska skakalna odprava se bo z olimpijskih iger v Pekingu vrnila s 4 kolajnami. Zadnjo so vpisali varovanci Roberta Hrgote na ekipni tekmi. Pod srebro so se podpisali Lovro Kos, Cene Prevc, Timi Zajc in Peter Prevc. Tekmo je motil močan veter, poleg tega pa so se morali skakalci spopasti tudi s hudim mrazom. Nekateri so se ob čakanju na zaletišču zavijali v odeje, s čimer so skušali ohraniti telo pripravljeno na nastop. Slovenski orli so bili po polovici tekme na dobri poti do zlata, vendar so jih po pravem trilerju odločala sta zadnja dva skoka in smoli z vetrovnimi razmerami na koncu za malo ugnali Avstrijci. Tretji so bili Nemci.
Ob 7. kolajni v Pekingu se je na družbenih omrežjih usul plast čestitk. Glavni trener Robert Hrgota poudarja prizadevanje vseh za tak uspeh.
Toliko dela, ki ostali upravijo, od priprav do dresov, do opreme, do vseh stvari. Ne. Sicer ja, na koncu se podpišem jaz pod to, ampak dela je to, da če ne bi imel te ekipe, bi zelo težko tako tole speljali. In res me veseli, da tako mlado strokovno vodstvo je prineslo dan dve medalji oziroma pol točke loč, nas je ločilo od 3 medalj z olimpijskih iger, kar je pa res en lep dosežek.
Tudi Cene Prevc, ki pravi, da si bodo danes dali duška in se prepustili veselju, je poudaril, da je v zadju uspeha še več skakalcev in trenerjev.
Smo pa lahko veseli, da nas ni zgolj 4 fantje, Žilonišek tukaj, Žiga Jelar, pa še kakšen Zazarej, tako da ko mi čaka naslednje tekme svetovnega pokala, ko nas bo 7 slovenskih fantov rasturalo, kar verjamem reči.
Prav vsi so danes opravili odlične skoke, je ocenil Peter Prevc.
En potek na kratko, ampak napet do konca. In ne vem, težka tekma, zanimiva. Mogoče malo škoda tim je, da ni imel kakšen skok, vsaj en skok, malo boljše razmere, ki bi siguran predvsej več potegnil. Cena odlično vdelal, Lovro tudi super, tako da je bilo dobro.
Peter Prevc je s 4. kolajno na olimpijskih igrah znova dokazal, da se na velikih tekmah dobro znajde.
Sezona je bila do zdaj precej slabša, kot se pa zdaj tukaj obrnil. Ne vem, tako se življenje obrne. Mi vsi obračamo, pa življenje na koncu obrne pa postav. Prišel sem sem na Tamalska kalen, sem se kar hiter ujel, nekak držal pol visok nivo do konca, no, kar je v bistvu najbolj pomembno.
Je še dodal najstarejši član slovenske skakalne odprave v Pekingu. Najmlajši Timi Zajc pa je imel tokrat predvsem nesrečo z razmerami. Ob obeh skokih je ujel precej vetra v hrbet in izvlekel, kar je lahko. Po tekmi s tem ni bil ravno zadovoljen, uteho pa je seveda našel v srebrni kolajni.
Ja, bila je zelo težko, no, kar se tiče vetra. Škoda, ampak ja, tak šport imamo. Na druge strani pa če pogledamo, ja. No, se vrnem nadalje na olimpijskih igrah. Mora 8 fantov narediti vrhunske skoke, tako da da smo vse od sebe in ja, danes ta večer je treba uživati, pa se ga je treba zapomniti.
To je poudaril tudi Lovro Kos.
Res je bilo lepo, vesel sem, da sem dobil to priložnost, sem jo tudi izkoristil, je pa ekipa res lepo poskakala, tako da smo res lahko zelo veseli.
Glavni trener je za konec omenil še cilj, ki so si ga postavili pred olimpijskimi igrami.
Ja, cilj smo imeli 3 medalje, 1 posamezna, 2 ekipne. Bom rekel, pol točke nas je ločilo od doseženega cilja, kar je pa res že skoraj kičasto in zadovoljni, res zadovoljni zapuščamo olimpijske igre.
Je še povedal Robert Hrgota.
Svetovalna skupina za COVID-19 bo na večernem sestanku pretresla epidemiološke ukrepe, ki jih bo na jutrišnjem srečanju na Brdu pri Kranju predstavila tudi ministru za zdravje Janezu Poklukarju. Čeprav še ni znano, kakšni ukrepi so na mizi, se je v preteklih dneh večkrat omenjala ukinitev pogoja PCT. Poklukar je ob robu petkovega vladnega obiska v primorsko-notranjski regiji dejal, da bodo govorili o prilagajanju, ne ukinjanju ukrepov, saj se lahko epidemiološka slika spet poslabša. Novi koronavirus bo po njegovih besedah med nami tudi v bodoče, z njim pa bomo tako morali živeti, je opozoril. Sindikati stavkami rožljajo vse glasneje. Tisti iz javnega sektorja zahtevajo, da se vlada do jutri opredeli o dvigu uvrstitve vseh delovnih mest za 6 plačnih razredov. A minister za javno upravo Boštjan Koritnik pojasnjuje.
Jaz sem sindikatom povedal že na pogajanjih in tudi javno, da so seje vlade, torej redne seje ob četrtkih in da je nerealno pričakovati, da bomo rok, ki so ga postavili, glede na zahtevnost tematike tudi upoštevali.
Sindikati zdravstva, socialnega varstva in zdravstvene nege med drugim zahtevajo dvig plač, primerljiv z dvigom plač zdravnikom. Za danes predvidena pogajanja z vlado so bila prestavljena na jutri. Do nekaterih storitev upravnih enot je mogoče priti tudi preko virtualnega okenca oziroma videoklica. To od novembra poskusno že izvajata upravni enoti Ljutomer in Domžale. Načelnica prve Darja Mohorič in načelnik druge Marko Grujičič pravita.
Uporabo tega komunikacijskega kanala smo največkrat namenili predvsem posredovanju informacij, ki so stranke zanimale glede njihovih zahtevkov, predvsem glede izdaje gradbenih dovoljenj, potem kakšne pogoje rabi za prijavo prebivališče, oziroma če si želi rezervirati datum poroke, potem kaj je potrebno, če želi skleniti zakonsko zvezo izven uradnih prostorov. Strankam smo pa preko tega komunikacijskega kanala tudi ponudili možnost, da smo jim pošiljali obrazce vlog in jim pomagali pri izpolnitvi vloge.
Po telefonu zaradi varstva osebnih podatkov teh informacij ne moremo dajati, sedaj pa se lahko pravi identifikacija stranke in teh zadržkov ni več. Največji izziv, s katerim se srečujemo, je zagotovitev novega načina izvajanja storitev z obstoječimi kadri.
Če bodo nadaljne izkušnje dobre, bodo virtualno okno v prihodnjih mesecih postopoma upeljali tudi uredno delo drugih upravnih enot, pa tudi drugih državnih organov, kot so centri za socialno delo, občine in podobno. Predsednik Vrhovnega sodišča Damijan Florjančič pravi, da Vrhovno sodišče ni imelo niti najmanjšega dvoma o pristnosti diplome in drugih potrdil, ki jih je sodnik Branko Masleša priložil. V zvezi s parlamentarnim odborom za pravosodje, ki je pozval k analizi izpolnjevanja pogojev za sodniški mandat, je dejal, da za takšno naročilo ni pravnih podlag.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Nov teden prinaša nova prizadevanja za rešitev krize v Ukrajini. Ali lahko novi pogovori in pobude ublažijo napetost na njeni meji z Rusijo? Ta na območju kopiči svoje sile, na prošnje naj pojasni svoje načrte z njimi, odgovarja, da ne izvaja nikakršnih nenavadnih aktivnosti. Za komentar smo prosili geopolitičnega analitika Larisa Gajserja. Z njim se je pogovarjala Helena Križnik.
Vse večja ruska vojaška prisotnost na ukrajinski vzhodni meji je sprožila občutek negotovosti širom sveta. Opozorila pred invazijo so vse glasnejša, zato je več držav že pozvalo svoje rajake naj nemudoma odidejo z območja. Gre za preuranjeno in panično ukrepanje ali je vrag dejansko vzel šalo, dr. Gajser?
16. februarja, torej čez 2 dni, bo Rusija invadirala Ukrajino, bo napadla Kijev iz Krima, iz Krimskega polotoka, Sebastopolja in zelo verjetno iz severa preko Belorusije. To je načrt, to je opozorilo, to je informacija, ki je v tem trenutku State Department, torej ameriške obveščevalne službe, širijo med zavezniki. Če je to res, absolutno je Putin največji strateški idiot na tem svetu. Pomeni, da seveda se je vezal temu, da bo izgubil ne samo Ukrajino, ampak tudi oblast, in Rusijo zavedno izoliral iz mednarodnega scenarija velesil. Zagotovo ni pametno, če se razmišlja v to smer. Jaz mislim, da seveda Putin v tem trenutku je eden najbolj prefriganih, pametnih, strateških igralcev na mednarodni sceni, pritiska vedno več na Zahod, pritiska vedno bolj na Združene države Amerike, ker na drugi strani nažalost ima nekoga, ki neprimerno vedno pod pritiskom reagira, in to je predsednik Biden, ki širi paniko, širi informacije, ki bi lahko spravil zaveznike v paniko, zato da bi svoje zaveznike na nek način združil proti ruskemu velikanu. Resnična igra je popolnoma drugačna. Res se lahko zgodi v tem celotnem scenariju velikega pritiska, da mogoče nekdo naenkrat ne bi več odgovarjal v hierarhični liniji predsedniku Putinu in nažalost sprožil nek napad ali neki izgovor za napad v Ukrajino. Ker ne smemo si misliti, da resnično Putin kontrolira celotne linije komande. Sam je enkrat na enem pogovoru tudi potrdil, da 80% svojih ukazov ni izvršenih. Vendar, vseeno, če gledamo racionalno, igra je popolnoma drugačna. Putin želi se distancirati iz Kitajske, s katerim objem smo ga mi spravili pred leti z ukrajinsko krizo. Želi priti nazaj v igro v Evropi na enakem nivoju kot NATO zavezništvo. Na nek način rekreirati neki Dunajski kongres 2.0 in zato potrebuje neko taktiko Aleksandra I. Kar pomeni pritiskani na Ukrajino tak daleč, da bo Ukrajina sama razumela, da Zahod ni pripravljen za njo umret, da je se splača imeti dobre odnose z Moskvo in na ta način seveda restabilizirati vpliv oziroma vplivno območje Ruske federacije med Belorusijo in Ukrajino. To je resnična igra za vsem tem.
Prioriteta Zahoda je še vedno iskanje rešitve krize po mirni poti, ampak temeljnih sprememb trenutno ni. Ima kaj možnosti tiha diplomacija?
Zagotovo, to je edin način, se zato pravim, da tudi so reakcije predsednika Bidena precej neprimerne v tem trenutku. Tiha diplomacija dela, sam predsednik Ukrajine večkrat prosil Bidena naj se umiri, ker ustrahovanje v resnici dela samo škodo Kijevu. Vsi bežijo iz Kijeva, kapitali bežijo iz Kijeva, investitori bežijo iz Kijeva in seveda igra ni pozitivna za Zahod. Vsi mi si želimo rešitev, vsem nam je žal jasno, da v primeru vojne Zahod ni pripravljen premikati armade proti Ruski federaciji in vsem nam je tudi jasno, da če bi slučajno Putin res napadel Ukrajino, kar v resnici ne verjamem, se zaveda, da tistem trenutku bo sprožil takšno verižno reakcijo, da bo Švedska, Finska takoj skočile v NATO zavezništvo in da bo zavedno izoliran iz zahodnega sveta, kar, kot smo že prej rekli, ni njegov cilj. Njegov cilj je ponovno priti nazaj, kot je bilo pred 10-15 leti, če se spomnimo, sestanki Bush, Berlusconi, Putin in kreiranje NATO councila, torej sveta NATO Rusija. V tisto pot nazaj želi Putin priti, ampak ker ga mi ne sprejemo, oziroma Zahod ga ni sprejel v teh letih zaradi prav ukrajinske krize, ki smo jo mi dejansko na nek način sprožili, Putin želi stran iz objema s Kitajsko. Zato tiha diplomacija ima veliko možnosti, seveda je glavna točka rešiti na nek način pozicijo Ukrajine v naslednjem desetletju.
Ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski je ameriškega predsednika Bidena tudi povabil na obisk v Kijev v teh dneh, da bi s tem poslal nek pomemben signal.
Ja, res je pomemben signal seveda zavezništva z Ameriko. Po drugi strani pa pomemben signal tudi sami Ameriki, da pač ko pride na teren vidi, da situacija mogoče je še vedno rešljiva. Zelenski resnično dela v tem trenutku za eno diplomatsko rešitev in to moramo dejansko priznati, da dobro ukrepa.
Eno od orodij odvračanja Moskve od nadaljnih korakov so kazenski ukrepi, ki bi bili usmerjeni predvsem na rusko naftno in rudarsko industrijo. Na udaru bi bile lahko tudi ruske banke, ampak dr. Gajser, verjetno se je Moskva na to pripravila.
Moskva se na to pripravila, ma sigurno ne želijo te točke priti sama, ker če bi mi ponovno pritisnili na plin na to točko, kar dejansko bi bil tudi edini odgovor Zahoda na začetku, bi dejansko zavedno zasidrali tisti geopolitični monstrom, ki je zavezništvo med Kitajsko in Rusijo. Dva velikana, ki nimata popolnoma nič skupnega, ki sta strateško na popolnoma različnih območjih, ki želita popolnoma drugačne cilje v svetovnem merilu, ampak ki nam zelo, zelo veliko lahko škodijo, zakolikor bi resnično bila združena, zato ker imata skupnega neprijatelja, to smo dejansko mi na Zahodu. Upam, da v to smer dejansko ne bomo šli, ker potem naše generacije za naslednjih 50 let bojo plačevale dejansko te naše odločitve.
Doktor Gajser, ukrajinska vzhodna meja, kakorkoli že trenutno, vseeno predstavlja eno najbolj oboroženih območij na svetu in razmerje sil je povsem na strani Rusije. Pravite sicer, da upate, da želite, da ne bo prišlo do najhujšega, ampak kako resen in obsežen bo napad, če se Rusija dejansko odloči zanj?
V par urah, par dnevih Rusija bo zmagala, bo okupirala Ukrajino, kolikor bi to želela, ampak taktična zmaga na terenu bi pomenila dejansko strateški poraz za Rusijo, kar pa mislim, da niti Putin ni pripravljen umreti in izgubiti oblast in izgubiti prihodnost Rusije za Kijev v tem trenutku.
Slišali ste geopolitičnega analitika Larisa Gajserja, poklicala ga je Helena Križnik.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V gledališču Verdi v Gorici se je sinoči sklenil krog zamejskih praznovanj ob slovenskem kulturnem prazniku. Prešernovo proslavo Slovencev v Italiji sta pripravili krovni organizaciji, Svet slovenskih organizacij in Slovenska kulturno-gospodarska zveza. Tista organizacijo zaupali Združenju staršev Romjan in to je bilo glasbeno srečanje s poezijo Srečka Kosovela. V ospredju so bili pomen, aktualnost, odprtost in globina Kosovelovih verzov. V vlogi mladega pesnika je nastopil igralec Nejc Kravos, njegove glasbene verze pa so zapeli starši nekdanjih in sedanjih učencev šole Ljubke Šorli. Zaigrali so romjanski muzikanti. Krovni organizaciji sta izročili priznanji ob kulturnem prazniku za življenjsko delo, kostumografki Mariji Vidal in filmskemu mojstru Aljoši Žerjalu. Slavnostni govornik Jernej Šček pa je v daljšem nagovoru opozoril na paradoksalnost trenutka, ki ga živijo Slovenci v Italiji. Po eni strani še nikdar bolje, ob enem pa nikdar slabše. Manjšinska skupnost v vrtoglavem pospešku drsi v politično in družbeno, kulturno in istovetno brezimnost. Med številnimi gosti je bila tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič.
Poznate številko 112. Klic na 112 vam lahko reši življenje. Več informacij na www.gov.si. Naročnik oglasa je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
Po noči in zjutraj bo oblačno, v zahodni, južni in osrednji Sloveniji se bodo pojavljale krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 5 ob morju okoli 8 stopinj Celzija. V torek bo večinoma oblačno, padavine se bodo zjutraj na zahodu krepile in se čez dan razširile nad vso Slovenijo. Pozno popovdne bo dež oslabil, nastajale bodo še krajevne plohe. Meja sneženja bo med 800 in 1300 metri nadmorske višine. Ob morju bo zjutraj in dopoldne pihal okrepljen jugo, najvišje dnevne temperature bodo v alpskih dolinah malo nad nič, drugod od 4 do 12 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, popoldne bo zapihal jugozahodni veter, ki se bo v noči na četrtek na vzhodu še okrepil. V četrtek bo zjutraj zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva in popoldne pa dokaj sončno. Več oblačnosti bo vztrajalo v hribovitih krajih zahodne Slovenije, še bo vetrovno. V petek kaže na dokaj sončno in vetrovno vreme, vsak dan bo topleje. In kako je bilo z vremenom po Sloveniji ob 18. uri? Ljubljana oblačno 5, Slovenjgradec jasno 5. Tudi Trebnje, Litija, Bohinjska Češnica, Gornji Grad, Velenje, Pohorje in letališče Lesce 5 stopinj. Maribor in Koper 6, letališče Portorož oblačno rahlo dežuje 6, Hrastnik in Slovenske Konjice 6 stopinj. Novo mesto pretežno oblačno 7, Kočevje dežuje 7, Celje, Metlika, Ptuj, Rogaška Slatina in Lendava 7 stopinj, letališče Edvarda Rusja na Maribor pretežno jasno in 7 stopinj. Murska Sobota jasno 8, po četrtek 8. Črnomelj 10 stopinj, Tolmin, Nova Gorica in Kranj 4, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, oblačno in 4 stopinje Celzija. Bovec, Ajdovščina, Vrhnika in Jezersko 3, Postojna oblačno in dežuje 2 stopinji, Ilirska Bistrica, Logatec, Idrija in Gorenja vas 2 stopinji, prav tako Lisca, kjer je pretežno oblačno 2 stopinji Celzija. Rateče, Babno polje in Ravne na Koroškem 1, Mežica nič, Rudno polje minus 1, Krvavec minus 3, Kredarica v oblakih in posamezne snežinke minus 7 stopinj Celzija.
Poznate številko 112. Klic na 112 vam lahko reši življenje. Več informacij na www.gov.si. Naročnik oglasa je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
Na slovenskih cestah brez večjih posebnosti opozarjamo pa na čakalno dobo tovornih vozil pri vstopu v Slovenijo na mejnem prehodu Gruškovje od 1 do 2 ur, na mejnem prehodu Dobovec pa do 1 ure. Vozite previdno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Marta Jerebič, tehnična izvedba Jakob Čuk, brala sem Slavi Košir. Ura je 18:21 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.